Бүгінгі қазақ тарихшылар 20-шы ғасырда қазақ тарихын қаншалықты зерттей алып отыр?
Ол үшін мына жабық қорларда жатқан архив материалдарын айналымға тарту керек. Әсіресе мына тергеу материалдары. Қазақ басқарушы тобын кеңестік билік 20-30 жылдары қуғын сүргінге ұшыратты. Олардың ең таңдаулыларын атты. Міне солардың тергеу материалдарын біз дұрыстап, санадан өткізіп, қорытып, ғылыми негізді тұжырымдар жасаймыз. Ал осы жұмыс өкінішке орай жасалынбай жатыр.
Сіз Азаттық радиосына берген бір пікіріңізде сталинизмге толықтай саяси баға берілу керек деген едіңіз. Осы ойыңызды нетіп айтсаңыз.
Қазақ халқының рухани азабын, рухани дағдарысқа ұшырауын қайда қоясыз? Мен бұл арада саяси репрессияны айтып отырмын. Саяси репрессия бізде 20-шы ғасырда перманентті сипат алды. Перманентті деген сөз үзіліссіз жүріп отырды. Бірде ашық, бірде жабық. Соны бірге жаңа орыстандыру саясатын. Оны қайда қоясыз? Көзге көрінбейтін мәселелер. Мысалға оны метрмен, таразымен өлшей алмайсыз. Ал бірақ оның салдары өте ауыр, өте терең. Біздің қазір көптеген шешілмей жатқан мәселелеріміз соған байланысты. Оны қазақ халқының 20-шы ғасырда рухани күйзеліске ұшырауына байланысты. Сондықтан сталиндік билікке, кеңестік билікке біз кешенді, комплексті баға беруіміз керек. Бұл мәселені біз жақын арада жасауымыз керек. Оны кейінгі ұрпаққа қалдыру ол қиянат болады. Осыны міне бүгінгі осы шығармашылықта жүрген буын жасау керек.
Жабық қорларды тарихқа айналымға түсіруге қаншалықты мемлекет көмек көріп жүр деп ойлайсыз?
Жалпы парламент заң қабылдап қойған мемлекеттік құпиялар туралы деген. Соның 17-ші бабы бар. Сол бапты тек қана басшылық қалса болды, ол заң даяр тұр ғой. Сондықтан жабық қорлардағы материалдар мемлекеттік құпиялар заңына сәйкес мемлекеттік мұрағат қорларына берілу керек. Сонда проблеманың бәрі шешіледі. Ол мәселе мұнда кеңестік билік жоқ қазір. Коммунистік партия жоқ. Ал олай болса оның біз жасаған қиянатын кім үшін неге жасырып отырмыз? Неге ол ашылмайды? Мәселе осында. Ал менің өз басым сенемін. Егер де сол қорлар мына шығармашылықтағы зиялылардың қолына тиетін болса, керемет үлкен ғылыми еңбектер, көркем шығармалар, халықтың рухани сұранысын қанағаттандырылатын еңбектердің келетініне өз басым сенемін.
Жаңа кітабыңызда, яғни сталинизмнің бір зұлматының жеке бір бетін, бір парағын кеңірек тоқталасыз.
Ол менің кітабым мынау «Сталинизм и репрессии в Казахстане 1920-40-х годов» деп аталады. Мұнда алғашқы екі тарауы кезінде алаш қозғалысына, алаш орда билігіне, алаш партиясына қолдау жасаған, сол үшін жазаланған кеңестік билік тарапынан мынау Есілдің бойындағы байлар, солар жөнінде баяндалады. Бірінші, екінші тарауында. Мұнда бірнеше байдың тергеу материалдарын беремін. Мен онда жалпы байлар туралы айтпаймын. Сол репрессия құрбаны болған жеке тұлғалар арқылы беремін. Байлар деген кім олар? Кімдер болды? Мен шамам келгенше сол байлардың портретін жасауға тырыстым. Ғылыми портрет. Сонда мен байқағаным, мынау патша үкіметі байларға қарсы күрескенді қудалаған. Кейін кеңес үкіметі байларға тағы да бүйдей тиді. Мен сонда түсінгенім, бұл империялық билік байлардың қандай орын алатынын қазақ өмірінде, олардың болашақта өзіне қарсы күш екендігін сезгендіктен осындай қудалауға ұшырады деп түйдім мен. Ал енді мынау сол кітаптың келесі тарауы мынау дело Ишанов деп аталады. Ишандардың сол. Бізде қазақ қоғамында Ишандар деген әулет болған үлкен софулық бағыттағы. Олар ішінде көптеген ғалымдар болған. Ишандық дәрежеге жету үшін ол 10-15 жылдар олар білім алған, оқыған. Сол Ишандар оңтүстік Қазақстанда мынау Ишандардың репрессия материалдары, репрессия ұшырау, ірі тұрғалар. Олардың үлкен мектебі болған, шәкірттері болған. Соларды кейін кеңес үкіметі репрессия алып, атып, жойған. Онда ойым кеңестік мына биліктің дінге жасаған қиянатын көрсету еді. Дін адамдарына жасаған қиянатын, озбырлығын көрсету болды. Ал кітаптың соңғы 5-ші тарауы «Самоопределение по большевистски» деп аталады. Бұл енді ұлттық саяси элитаға жасалған қиянат. Соларды мысалға аңду, бақылау орнату. Қазір алаш қозғалысы деген кітабының екінші кітабын жазып жүрмін. Мен сонда осы мәселелердің біразын сонда да қамтымақ ойым да бар.
Өзіңіз естіп жатырсыз, Ресейде, сосын Қазақстанда да жалпы осы сталинизмге зерттеуге, соны зерделеуге, соның бір зұлматын түсіндіруге келген кезде сталинизмді ақтап алуға байланысты тарихшылардың ішінде де, жалпы оқыған тоқығандардың ішінде де осыны қойсақ, осыны қайтесіңдер деген сияқты пікірлерге тойтарысты қалай беруге болады?
Ол тойтарыс бір ақ нәрсе, біз ғылыми еңбектер жазуымыз керек. Орыс тілінде, мүмкін ағылшын тілінде, әрине қазақ тілінде жазуымыз керек, қазақ халқын таныстыру үшін. Ең алдымен біз өзіміз біліп алуымыз керек. Мысалға профессор Нарышинская деген мемлекет думаның депутаты жақында газетке берген интервьюінде айтты, біз 20-шы ғасырда эксперимент өткізгеніміз рас, ал бірақ ол эксперимент үшін біз кімнің алдында ақталуға тиістіміз? Неге біз ол үшін ұялуымыз керек деді. Сол эксперименттің біреуі қазақ халқына жасалған. 2,200,000 адам, аз дегенде адам соның құрбаны болды. Соны олар мойындағысы келмейді. Мына еуропалық ғалымдар Қазақстан трагедиясын қайдан білсін? Қазақстан трагедиясын білу үшін олар қазақша жазылған қазақ тіліндегі деректерді игеру керек. Олар қазақ болу керек. Анау тамырында қазақтың сезімі, қазақтың ойы жүру керек. Сонда ғана ал сондықтан мен түсінігім бойынша 20-шы ғасырда қазақ трагедиясын қазақтар жазу керек, қазақ ғалымдар жазу. Ең алдымен содан кейін ол басқа тілге аударылып әлемге таныстырылса сонда орынды болады.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмір және Әбдіхалықұлы.